วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26มกราคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียไม่สนไบเดนเตือนใช้มาตรการรุนแรงหากบุกรุกยูเครนสื่อต่างชาติจับตาประยุทธ์เยือนซาอุตามคำเชิญของมกุฎราชกุมารผู้อาจอยู่เบื้องหลังเหตุสังหารผู้สื่อข่าววอชิงตันโพสต์CDC สหรัฐชี้โอมิครอนทำให้ผู้ติดเชื้อพุ่งแต่ป่วยหนักน้อยลงในส่วนเสริมข่าวนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าจีนเปลี่ยนชื่อหลายพื้นที่พิพาทในเอเชียเพื่อหวังผลอ้างสิทธิระยะยาวในศาลระหว่างประเทศข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่ธนาคารกลางสหรัฐพร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมและสหรัฐเตรียมยกเครื่องระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้เป็นดิจิตอลออนไลน์ทั้งหมดรายงานส่งท้ายวันนี้นะครับโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA2 คืออะไรเรามีคำอธิบายติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรับทางการรัสเซียแถลงในวันพุธบอกปัดคำเตือนของประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนที่จะใช้มาตรการลงโทษอย่างรุนแรงหากรัสเซียใช้กำลังทหารบุกยูเครนซึ่งอาจรวมถึงมาตรการลงโทษต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยโฆษกทำเนียบเคมลินดมิทรีเพสคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าหากสหรัฐใช้มาตรการลงโทษดังกล่าวจริงจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ต่อความสัมพันธ์ทางการเมืองของสองประเทศเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีไบเดนเตือนรัสเซียว่าจะมีการใช้มาตรการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงและยิ่งใหญ่ต่อรัสเซียซึ่งอาจรวมถึงการลงโทษต่อประธานาธิบดีปูตินโดยตรงหากรัสเซียเคลื่อนกำลังพลราว 127,000 คนซึ่งประจำการอยู่บริเวณชายแดนที่ติดกับยูเครนประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าตนได้กล่าวอย่างชัดเจนกับประธานาธิบดีปูตินแล้วว่าหากทหารรัสเซียบุกยูเครนสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษทันทีซึ่งรวมถึงการลงโทษทางเศรษฐกิจและการเพิ่มกำลังทหารขององค์การนาโตในภาคตะวันออกของยุโรปเช่นโปแลนด์และโรมาเนียผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าหากรัสเซียเคลื่อนกำลังพลบุกยูเครนจะถือเป็นการบุกโจมตีทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าทหาร 8,500 คนที่สหรัฐสั่งให้เตรียมพร้อมไว้นั้นจะยังไม่ถูกส่งเข้าไปในยูเครนและไม่ได้เป็นปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐเพียงประเทศเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการขององค์การนาโต้ทั้งหมดพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐมีภารกิจในการช่วยเหลือพันธมิตรในนาโต้ที่เผชิญกับภัยคุกคามแม้ว่ายูเครนจะยังไม่ใช่สมาชิกของนาโต้แต่ก็กำลังขอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้เช่นกันอย่างไรก็ตามรัสเซียมองนะครับว่าการที่ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้นั้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียพร้อมเรียกร้องให้นาโต้ปฏิเสธการเข้าร่วมของยูเครนโดยประธานาธิบดีปูตินยืนยันว่าตนไม่มีความต้องการบุกรุกยูเครนแต่ก็ไม่ต้องการให้องค์การนาโต้ขยายอิทธิพลมาทางฝั่งตะวันออกของยุโรปมากเกินไปเช่นกันข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ไม่ต้องการให้นาโต้ยอมรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกถูกปฏิเสธจากบรรดาผู้นำชาติตะวันตกที่ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้รัสเซียมีอำนาจวีโต้ว่าประเทศใดมีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้ซึ่งเป็นความร่วมมือทางทหารที่มีสมาชิก30ประเทศและก่อตั้งขึ้นเพื่อต้านทานอำนาจของสหภาพโซเวียตในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับและหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่25ถึง26มกราคมสื่อต่างชาติได้ให้ความสนใจกับกำหนดการเยือนครั้งนี้นะครับเช่นสำนักข่าวบลูมเบิร์ก AP และ AFP ที่ต่างพาดหัวว่าทั้งสองประเทศกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์เต็มรูปแบบหลังเกิดข้อพิพาทคดีเพชรบลูไดมอนด์มาเกือบ30ปีทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างสื่อทางการของซาอุนะครับว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานบินอับดุลลาซิสอัลซาอุดมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียและนายกรัฐมนตรีไทยได้ตกลงแต่งตั้งเอกอัครราชทูตภายในอนาคตอันใกล้และจะยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าขณะที่สายการบินซาอุดีทวีตข้อความเมื่อวันอังคารว่าจะเริ่มให้บริการเที่ยวบินตรงไปยังประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ การเดินทางเยือนซาอุของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบิลซัลมานผู้ทรงดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารของซาอุมาตั้งแต่ปีค.ศ.2017หลังเกิดเหตุรัฐประหารในราชสำนักซาอุโค่นอำนาจมกุฎราชกุมารองค์ก่อนนะครับมกุฎราชกุมารบินซัลมานพระชนมายุ36ปีผู้นี้ทรงครองอำนาจในหน่วยงานสำคัญของซาอุโดยทรงดำรงตำแหน่งทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนอกจากนี้ยังทรงเป็นประธานของบริษัทน้ำมันซาอุดิอารามโคของรัฐบาลซาอุและกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของซาอุด้วยเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานได้รับความสนใจจากนานาชาติเมื่อทรงเป็นบุคคลที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐเคยประเมินไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับว่าเป็นผู้อนุมัติการจับกุมหรือสังหารนายจามาลคาช็อกกีผู้สื่อข่าวชาวซาอุวัย59ปีโดยนายคาช็อกกีนั้นเลือกลี้ภัยในสหรัฐและเคยเขียนบทความวิจารณ์นโยบายของเจ้าชายในหนังสือพิมพ์ The Washington Postโดยเมื่อปีค.ศ. 2018นายคาช็อกกีเดินทางไปยังสถานกงสุลซาอุในนครอิสตันบูลประเทศตุรกีเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการสมรสของเขาก่อนที่จะพบว่าเขาถูกฆ่าหันศพโดยทีมปฏิบัติการที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าชายบิลซัลมานและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครพบศพของเขานะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับขณะเดียวกันนะครับจีนซึ่งมีกรณีพิพาทจากการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่หลายแห่งในเอเชียนับตั้งแต่หมู่เกาะในทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกรวมถึงพื้นที่ภูเขาในเอเชียใต้โดยนักวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชื่อนะครับว่าจีนจงใจเปลี่ยนชื่อพื้นที่ซึ่งเป็นกรณีโต้แย้งบางแห่งเพื่อสร้างความสนับสนุนจากภายในประเทศและหวังเพื่อใช้กล่าวอ้างเป็นหลักฐานในศาลระหว่างประเทศในอนาคตด้วยผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
เมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วกระทรวงกิจการพลเรือนของจีนประกาศว่าได้มีการใช้ตัวอักษรภาษาจีนสำหรับชื่อสถานที่15แห่งในรัฐอรุณาจันทร์ประเทศของอินเดียซึ่งเป็นกรณีพิพาทอยู่กับจีนทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานให้กับชื่อของสถานที่เหล่านี้โดยหนังสือพิมพ์ Global Times ของจีนรายงานว่าสถานที่ทั้ง15แห่งนี้ประกอบด้วยบริเวณที่อยู่อาศัยของประชาชน8แห่งภูเขา4ลูกแม่น้ำ2สายและช่องเขาอีก1ช่องด้วยนายเลียนเซียงมินผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งของจีนกล่าวกับหนังสือพิมพ์ Global Times ว่าชื่อภาษาจีนสำหรับสถานที่ทั้ง15แห่งนี้สอดคล้องกับความพยายามในระดับชาติของจีนเพื่อสร้างมาตรฐานที่เป็นระเบียบสำหรับการบริหารจัดการชื่อสถานที่ต่างๆและว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิอันชอบธรรมตามหลักอำนาจอธิปไตยของจีนด้วยแต่นักวิเคราะห์หลายคนกล่าวกับ VOA ว่าตนเชื่อว่าผู้นำของจีนเปลี่ยนชื่อสถานที่15แห่งให้เป็นภาษาจีนเพื่อช่วยย้ำเตือนประชาชนในประเทศเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์ในขณะที่พยายามสร้างแรงกดดันต่อประเทศคู่กรณีนอกจากนั้นการดำเนินการในเรื่องนี้ยังเป็นการสร้างพื้นฐานข้ออ้างสำหรับการนำกรณีพิพาทเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลระหว่างประเทศในอนาคตด้วยโดยคุณสกอตต์แฮร์โรว์นักรัฐศาสตร์อาวุโสของหน่วยงานวิจัยแรนด์คอร์ปอเรชั่นของสหรัฐเชื่อว่าจีนมองเรื่องนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยาเพื่อพยายามตีกรอบและกำหนดทิศทางสำหรับประเด็นที่จะพูดถึงในข้อขัดแย้งเรื่องดินแดนหรือพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นกรณีข้อขัดแย้งกับญี่ปุ่นและไต้หวันเกี่ยวกับหมู่เกาะซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่ในทะเลจีนตะวันออกซึ่งญี่ปุ่นเป็นผู้ครอบครองอยู่และเรียกว่าหมู่เกาะเซนกากุนั้นจีนได้เรียกหมู่เกาะเดียวกันนี้ว่าเตียวหยูมาถึงเกือบ70ปีแล้วอย่างไรก็ตามจีนก็ไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับที่ตั้งชื่อพื้นที่ที่เป็นกรณีพิพาทให้เป็นภาษาของตนเองเพราะมีบางประเทศในเอเชียอย่างเช่นฟิลิปปินส์ก็เรียกทะเลจีนใต้ว่าทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกเช่นกันส่วนอาจารย์อลันชองผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่เอสราชารัตนาม School of International Studies ก็ชี้ว่านักทำแผนที่ของจีนมักตั้งชื่อสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นเป้าหมายให้สอดคล้องกับบทบาทของจีนในอดีตอย่างเช่นปักกิ่งได้อ้างว่าเรือประมงของจีนแล่นไปมาในทะเลจีนใต้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว ดังนั้นจึงตั้งชื่อหมู่เกาะเล็กๆในทะเลจีนใต้ให้สะท้อนประวัติศาสตร์ดังกล่าวเป็นต้นนอกจากนั้นรัฐบาลกรุงปักกิ่งยังใช้เหตุผลเรื่องนี้สนับสนุนแผนที่เส้นไข่ปลา9จุดเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์เหนืออนาบริเวณ 90% ของพื้นที่ 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรในทะเลจีนใต้ตั้งแต่เกาะฮ่องกงจนถึงบอร์เนียวโดยระบุว่าแผนที่เส้นไข่ปลา9จุดนี้สะท้อนรูปแบบและลักษณะการเดินเรือประมงของจีนในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาเช่นกันแต่นอกจากการตั้งชื่อพื้นที่และอาณาเขตต่างๆซึ่งเป็นกรณีขัดแย้งกับต่างประเทศให้เป็นภาษาจีนแล้วจีนยังใช้สีของแผนที่เพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้างอำนาจอธิปไตยของตนด้วยตัวอย่างเช่นจีนให้สีเกาะไต้หวันเป็นสีเดียวกับจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อช่วยย้ำว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนครับส่วนนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งคืออาจารย์อเล็กซานเดอร์วูวิงจากศูนย์ศึกษาความมั่นคงDaniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies ในฮาวายก็เชื่อว่าจีนหวังว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากการตั้งชื่อดินแดนซึ่งเป็นกรณีพิพาทนี้ในกระบวนการทางกฎหมายหากมีการพิจารณาคดีในศาลระหว่างประเทศขึ้นมาเพราะพื้นฐานประการแรกสุดสำหรับการอ้างว่าตนมีอำนาจในการบริหารและปกครองพื้นที่ใดๆจะเริ่มจากการตั้งชื่อสถานที่นั้นนั่นเองและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจารย์อลันชองก็เสริมว่าจีนอาจจะรอจังหวะที่เหมาะสมเช่นอีก50ปีต่อจากนี้เพื่อนำกรณีพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของศาลโลกซึ่งหากไปถึงจุดนั้นจีนก็พร้อมที่จะอ้างได้ว่าตนมีทั้งแผนที่และหลักฐานยืนยันว่าดินแดนซึ่งเป็นกรณีพิพาทดังกล่าวได้รับการตั้งชื่อเป็นภาษาจีนเมื่อ50ปีที่แล้วครับผมจะเปิญตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายงานประจำปีว่าด้วยการลักลอบค้ามนุษย์โดยระบุว่าการระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้ปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ทั่วโลกรุนแรงขึ้นนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนกล่าวว่ารายงานเรื่องการลักลอบค้ามนุษย์ในปีนี้ได้ส่งสารที่เข้มแข็งไปยังประเทศต่างๆว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกรวมทั้งการระบาดของโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนนโยบายและการกระทำที่เลือกปฏิบัติได้ส่งผลต่อบุคคลที่ถูกกดดันจากความอยุติธรรมต่างๆอย่างไม่เท่าเทียมนายบริงเคนยังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเพิ่มความพยายามและร่วมมือกับสหรัฐในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ด้วยคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง130จุดปิดที่ 34,168 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 13,542 จุด Standard & Poor's ลดลง7จุดปิดที่ 4,350 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ซื้อขายกันที่ 1,817 ดอลลาร์กับ50เซนต์ต่อออนส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาท99สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งสัญญาณออกมาในวันพุธว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในเดือนมีนาคมรวมทั้งยืนยันแผนยุติการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลในเดือนเดียวกันก่อนจะเริ่มทำการลดการถือครองสินทรัพย์ครั้งใหญ่ต่อไปตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับการส่งสัญญาณทิศทางการทำงานของธนาคารกลางสหรัฐนี้มีออกมาหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเป็นระยะเวลา2วันและสิ้นสุดลงในวันพุธซึ่งสะท้อนถึงจุดยืนการดำเนินงานในแบบที่จะมุ่งผ่อนคลายนโยบายการเงินที่เป็นหัวใจหลักในการดูแลเศรษฐกิจของประเทศระหว่างที่มีการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งเป็นการย้ำความพยายามที่จะจัดการกับภาวะเงินเฟ้อพุ่งอย่างเร่งด่วนด้วยครับแถลงการของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐระบุว่าขณะที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 2% แต่ตลาดแรงงานในประเทศเริ่มแข็งแกร่งขึ้นนี้ทางคณะกรรมการคาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศคือสิ่งที่สมควรกระทำอย่างยิ่งเฟดยังเปิดเผยได้ว่าสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินต่างเห็นพ้องต่อหลักการลดการถือครองสินทรัพย์ครั้งใหญ่ ด้วยการจำกัดตัวเลขเงินต้นของพันธบัตรที่กำลังจะหมดอายุลงและจะต่ออายุใหม่ในแต่ละเดือนครับขณะเดียวกันประธานเฟดเจอร์มพาวเวลกล่าวระหว่างการแถลงข่าวภายหลังการประชุมว่าธนาคารกลางสหรัฐเปิดกว้างและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเพื่อให้ภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงนี้กลายมาเป็นสถานการณ์ยืดยาวที่คงอยู่ตลอดไปแต่ย้ำว่าในเวลานี้ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าประเทศสมาชิกกลุ่ม OPEC Plusน่าจะตัดสินใจคงแผนปรับเป้าการผลิตน้ำมันในเดือนมีนาคมไว้เช่นเดิมในการประชุมกลุ่มที่จะมีขึ้นในวันพุธหน้าเนื่องจากปริมาณความต้องการน้ำมันโลกเริ่มเพิ่มขึ้นแม้ว่ายังจะมีปัจจัยความเสี่ยงด้านลบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการปรับขึ้นของดอกเบี้ยก็ตามครับแม้ว่าแหล่งข่าว2แหล่งที่ใกล้ชิดกับกลุ่ม OPEC Plus จะยอมรับว่าเวลานี้ราคาน้ำมันโลกซึ่งพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ7ปีที่เกือบ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอาจทำให้ทางกลุ่มพิจารณาทิศทางการทำงานอื่นๆต่อไปเสียงส่วนใหญ่จากแหล่งข่าวบอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ว่ายังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการตัดสินใจใหม่ๆเกิดขึ้นในการประชุมออนไลน์ในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ครับแหล่งข่าวจากรัสเซียยังบอกกับรอยเตอร์ด้วยว่ารัสเซียเองมีความกังวลว่าการปรับขึ้นของราคาน้ำมันนั้นอาจส่งผลให้การผลิตปิโตรเลียมจากชั้นหินดินดานหรือเชลในสหรัฐกลับมาคึกคักอีกครั้งได้ขณะที่ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงนั้นยังส่งผลเสียต่อมาร์จิ้นกำไรของโรงกลั่นในรัสเซียด้วยไปต่อกันที่ Wall Street ครับนักวิเคราะห์ประเมินว่าผลประกอบการของบริษัท Apple ในปีที่แล้วน่าจะออกมาสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆจากการที่ยอดขายถล่มทลายของโทรศัพท์ iPhone ช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานติดขัดและภาวะระบาดของโคโรนาไวรัสได้อย่างมากตามรายงานของรอยเตอร์ครับบริษัท Apple มีกำหนดเปิดเผยรายละเอียดผลประกอบการไตรมาสล่าสุดในวันพฤหัสบดีนี้ครับและนักวิเคราะห์ชี้ว่ายอดขายโทรศัพท์ iPhone 13ประกอบกับตัวเลขยอดขายในจีนที่แข็งแกร่งและยอดขายคอมพิวเตอร์ Mac ที่ขยายตัวต่อเนื่องน่าจะทำให้รายได้รวมของบริษัทแห่งนี้เพิ่มขึ้นถึง 6% ตามเป้าในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วทั้งนี้ตลาดการเงินกำลังจับตาดูผลงานของ Apple และ Tesla รวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอื่นๆอย่างใกล้ชิดว่าจะสามารถทะยานขึ้นมาทำข่าวดีให้กับนักลงทุนได้หรือไม่หลังเกิดเหตุเทขายหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่มดัชนี Nasdaq 100ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นมูลค่ารวมถึงเกือบ3ล้านล้านดอลลาร์เนื่องจากกลัวว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างหนักซึ่งหมายถึงการหดตัวของรายได้ในอนาคตของบริษัทต่างๆครับและปิดท้ายในช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐที่เป็นการใช้กระดาษและดินสอมาตลอดกำลังจะได้รับการยกเครื่องให้เป็นการสอบด้วยระบบดิจิตอลออนไลน์ในเร็วๆนี้แล้วครับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐนั้นจะต้องทำการสอบ SAT ซึ่งเป็นการสอบมาตรฐานสากลเพื่อวัดความถนัดในวิชาเลขและภาษาอังกฤษสำนักข่าว NPR และ The Wall Street Journal ต่างรายงานว่าระบบการสอบดังกล่าวจะเริ่มยกเลิกการทำข้อสอบด้วยกระดาษและดินสอสำหรับนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่เดือนมีนาคมปีค.ศ.2023เป็นต้นไปก่อนจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงสำหรับการสอบภายในสหรัฐในเดือนมีนาคมปีค.ศ.2024โดยการยกเครื่องครั้งนี้หมายถึงการที่ผู้เข้าสอบจะใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือแล็ปท็อปของตนเองที่ศูนย์สอบที่เลือกหรืออุปกรณ์ของโรงเรียนที่จัดการสอบขณะที่เวลาในการทำข้อสอบนั้นจะลดลงจาก3ชั่วโมงมาเป็น2ชั่วโมงด้วยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับนักวิจัยที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC กล่าวว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงจำนวนน้อยลงจากการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนในสหรัฐแม้ว่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อในอัตราสูงก็ตามผลการศึกษาที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ชี้ว่าผู้ป่วยโควิดที่ต้องเข้ารับการรักษาในแผนกดูแลผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลต่างๆระหว่างวันที่19ธันวาคมถึง15มกราคมซึ่งถือเป็นช่วงที่มีการระบาดของโอมิครอนสูงที่สุดในสหรัฐนั้นมีจำนวนลดลงราว 26% เมื่อเทียบกับช่วงที่มีการระบาดสูงสุดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าและลดลง 29% เมื่อเทียบกับช่วงที่มีการระบาดมากที่สุดของฤดูหนาวปีที่แล้ว รายงานของ CDC พบด้วยว่าเวลาที่ผู้ติดเชื้อโอมิครอนใช้ในการรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 5.5 วันเทียบกับเวลาเฉลี่ย 7.6 วันสำหรับผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าและ8วันสำหรับผู้ที่ติดเชื้อในช่วงฤดูหนาวปีที่แล้วนะครับนักวิจัยเชื่อว่าผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่มีอาการป่วยรุนแรงนั้นมีจำนวนน้อยลงเนื่องจากหลายปัจจัยรวมทั้งอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นในหมู่คนอเมริกันและการที่ผู้คนทั่วไปเริ่มมีภูมิคุ้มกันหมู่หรือภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสมาก่อนหน้านี้อีกด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับผลการศึกษา2ชิ้นในสหรัฐและสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยถึงปัจจัยที่อาจส่งผลให้ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสบางคนมีแนวโน้มเกิดอาการของโควิดในระยะยาวมากกว่าคนอื่นๆนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันและศูนย์การแพทย์สวีเดนในนครซีแอตเทิลได้ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างมากกว่า200คนซึ่งติดเชื้อโคโรนาไวรัสระหว่างปีค.ศ. 2020ถึง2021และพบปัจจัย4อย่างที่อาจส่งผลต่อการเกิดอาการโควิดระยะยาว4ปัจจัยที่ว่านี้ได้แก่ปริมาณโคโรนาไวรัสในร่างกายของผู้ติดเชื้อการมีอยู่ของสารภูมิต้านทานบางชนิดการตื่นตัวของไวรัสบางอย่างในร่างกายที่ทำให้เกิดอาการของโรคติดเชื้อและการป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2นะครับขณะที่งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซูริกในสวิตเซอร์แลนด์ค้นพบว่าผู้ที่มีอาการโควิดในระยะยาวนั้นมักมีสารภูมิต้านทานบางอย่างในระดับต่ำงานวิจัยทั้ง2ชิ้นนี้ได้ระบุถึงวิธีการรักษาผู้ที่มีอาการโควิดโดยให้ยาต้านไวรัสซึ่งจะช่วยลดการเกิดโควิดระยะยาวเช่นความอ่อนเพลียง่ายและการสูญเสียความสามารถในการจดจำเป็นต้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเอลตันจอห์นนักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังชาวอังกฤษเปิดเผยว่าเขาเป็นโควิด-19 และต้องเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตในสหรัฐบางส่วนออกไปแม้ว่าอาการของเขาจะไม่รุนแรงก็ตามนะครับโดยคาดว่าจะกลับมาทำการแสดงได้อีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับศิลปินชาวอังกฤษผู้นี้กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อแสดงคอนเสิร์ต Farewell Yellow Brick Road ที่เขาระบุว่าเป็นการแสดงคอนเสิร์ตส่งท้ายของเขาหลังจากที่งดทำการแสดงมาเกือบ2ปีโดยเขาเริ่มแสดงคอนเสิร์ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่รัฐนิวออร์ลีนส์ของสหรัฐนะครับเอลตันจอห์นระบุว่าเขาจะจัดตารางใหม่สำหรับการแสดงคอนเสิร์ตในเมืองดัลลัสที่ถูกเลื่อนออกไปและคาดว่าจะหายป่วยทันการแสดงที่รัฐอาคันซอในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตรงท้ายวันนี้นะครับโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่แพร่กระจายไปแล้วใน40ประเทศรวมทั้งในสหรัฐและประเทศไทยสายพันธุ์ย่อยที่ว่านี้คืออะไรและมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนวันนี้ผู้สื่อข่าวจนินภักดีธรรมสรุปข้อมูลของโอมิครอนสายพันธุ์ BA.2 จากสำนักข่าว AP มาเสนอส่งท้ายครับ
ทั่วโลกกำลังจับตาดูการระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยที่ถูกเรียกว่า BA.2 อย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนในปีที่ผ่านมาราว40ประเทศซึ่งรวมทั้งสหรัฐและประเทศไทยได้ส่งข้อมูลผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ข้างต้นถึง 15,000 รายในระบบที่เป็นฐานข้อมูลร่วมเกี่ยวกับโควิด GSIA ค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญพบการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ย่อย BA.2 จากสายพันธุ์หลักอย่างชัดเจนนายแพทย์เวสลีย์ลองแห่งโรงพยาบาลฮิวสตันเมธอดิสในรัฐเท็กซัสกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าตั้งแต่เกิดการระบาดเรายังไม่เห็นสายพันธุ์ย่อยมากในสหรัฐกลับกันกับฝั่งเอเชียและยุโรปที่มีการระบาดอย่างหนักค่ะรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขของเดนมาร์กพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยในประเทศแล้วถึง 48% ของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมดเมื่อกลางเดือนมกราคมตัวเลขข้างต้นเพิ่มขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับ2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นค่ะแต่การวิเคราะห์เบื้องต้นในเดนมาร์กนะคะระบุว่าทางการไม่พบความแตกต่างในจำนวนของผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากการติดเชื้อของสายพันธุ์ย่อยเมื่อเทียบกับโอเมก้าสายพันธุ์หลักค่ะส่วนในประเทศไทยค่ะหนังสือพิมพ์มติชนรายงานวันที่26มกราคมตามเวลาท้องถิ่นว่าพบผู้ป่วยจากสายพันธุ์ย่อยแล้วถึง14รายนายแพทย์เวสลีย์ลองค่ะกล่าวต่อว่าเรามีข้อมูลบางส่วนที่ชี้ว่าสายพันธุ์ย่อยอาจแพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็วเท่าหรือรวดเร็วกว่าสายพันธุ์หลักเนื่องจากสายพันธุ์ย่อยสามารถระบาดแข่งกับสายพันธุ์หลักได้ในพื้นที่เดียวกันซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้เพราะอะไรค่ะอย ย่างไรก็ตามนายแพทย์เจอร์มี่ลูแบนนักระบาดวิทยาแห่ง University of Massachusetts Medical School ชี้ว่าปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าสายพันธุ์ย่อย BA.2 จะส่งผลกระทบต่อประชากรอย่างไรโดยเฉพาะในบริเวณที่มีผู้คนจำนวนมากที่เผชิญกับการระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์หลักแล้วค่ะดังนั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญจึงเร่งศึกษาเพิ่มเติมถึงความสามารถในการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ย่อย BA.2 ประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดในการป้องกันเชื้อดังกล่าวและภูมิคุ้มกันของผู้ที่เคยติดสายพันธุ์หลักมาก่อนว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์ย่อยได้หรือไม่ค่ะทางด้านองค์กรอนามัยโลกหรือ WHO นะคะระบุว่าสายพันธุ์ย่อย BA.2 ไม่ใช่สายพันธุ์ที่น่ากังวลหรือจัดว่าเป็น variant of concern ซึ่งเป็นระดับการส่งสัญญาณขึ้นสูงสุดสำหรับเชื้อโควิดกลายพันธุ์ค่ะทั้งนี้นะคะหากสถานการณ์การระบาดทั่วโลกจากสายพันธุ์ย่อยรุนแรงขึ้น BA.2 อาจถูกยกระดับขึ้นมาและได้รับตัวอักษรกรีกเหมือนสายพันธุ์หลักชนิดก่อนๆค่ะส่วนเรื่องการตรวจหาเชื้อสายพันธุ์ย่อย BA.2 สำนักข่าว AP รายงานว่าโอมิครอนสายพันธุ์หลักมีพันธุกรรม S gene target failure โดยเฉพาะจึงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะออกจากสายพันธุ์เดลต้าได้ง่ายทั้งนี้นายแพทย์เวสลีย์ลองชี้ว่าพันธุกรรมของสายพันธุ์ย่อย BA.2 ไม่มีคุณลักษณะเช่นนั้นค่ะจึงทำให้เมื่อตรวจเชื้อแล้วผลปรากฏว่ามีพันธุกรรมคล้ายเดลต้าสำหรับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไวรัสสายพันธุ์ย่อยนะคะแพทย์ให้คำแนะนำผ่านสำนักข่าว AP ว่าผู้คนควรใช้มาตรการเฝ้าระวังอย่างที่เคยทำมาค่ะเช่นการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดการสวมหน้ากากอนามัยการหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและอยู่บ้านหากรู้สึกว่าไม่สบายค่ะนายแพทย์ลองนะคะอธิบายว่าวัคซีนค่ะยังถือเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันโรคร้ายแรงต่างๆจำนวนคนที่ต้องนอนโรงพยาบาลและจำนวนผู้เสียชีวิตได้ดีค่ะและถึงแม้ว่าบางคนจะเคยติดโควิดมาก่อนและสามารถสร้างภูมิต้านทานตามธรรมชาติได้แต่การป้องกันจากวัคซีนยังจัดว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าและมีระยะเวลาป้องกันที่ยาวกว่าค่ะสายพันธุ์ย่อยที่เกิดขึ้นนะคะนับว่าเป็นเครื่องเตือนใจให้กับผู้คนว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสจะยังคงดำเนินต่อไปซึ่งนายแพทย์ลองกล่าวทิ้งท้ายว่าเราทุกคนหวังว่าการระบาดจะจบสิ้นแต่เราจะยังคงเผชิญกับความเสี่ยงของการเกิดสายพันธุ์ใหม่ต่อไปจนกว่าคนทั่วโลกจะได้รับวัคซีนค่ะสนินภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ